Aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta de sărbătoare și vă invit să citim împreună cuvântul Domnului. Luca, capitolul 19, de la versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Stimații mei, aș vrea astăzi să predic punând o întrebare. De ce a plâns Iisus la sărbătoare? Acesta este titlul predicii din această dimineață, în sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim. De ce a plâns Iisus la sărbătoare? Știm cu toții faptul că Ierusalimul a fost și continuă să fie centrul spiritual al evreilor, acolo fiind templul, jertfele, preoții și închinarea. Cu câteva zile înainte să fie condamnat la moarte prin răstignire pe dealul Golgota, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în Ierusalim și ultimile zile din viața umană le-a petrecut în Ierusalim, cetatea păcii. Biblia arată faptul că Mântuitorul a făcut cel puțin 7 vizite la Ierusalim. Prima dintre ele a fost la vârsta de 12 ani, însoțindu-și părinții la sărbătoarea Paștelor. A doua vizită și a treia de asemenea a fost în timpul unui Paște, însoțit de ucenicii săi. A patra vizită a fost în timpul unui prasnic al iudeilor, de asemenea însoțit de ucenici. A cincea, la sărbătoarea corturilor. De data asta a fost singur. A șasea, la sărbătoarea luminilor, candelelor. Și ultima vizită, intrarea triumfală, pe care noi o comemorăm în această zi, surprinsă de toți evangheliștii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Predica de astăzi surprinde ultima sa intrare în Ierusalim, eveniment care declanșează săptămâna patimilor, care se încheie cu răstignirea și îngroparea Mântuitorului. Lucrul care ne atrage atenția într-un mod absolut dureros este faptul că Domnul a plâns pentru locuitorii Ierusalimului, deși era cu o săptămână înaintea Paștelor, cea mai mare sărbătoare a evreilor. În ultimile zile ale misiunii sale, Domnul Iisus a promovat și a făcut vizibilă voia lui Dumnezeu. În primul rând, a făcut publică identitatea sa. Ne aducem aminte că Domnul nu a permis nimănui până atunci să spună cine este sau ce face el, pentru că vestea aceasta ar fi grăbit moartea. Acum însă, era la câteva zile înainte de crucificarea sa și sosise momentul adevărului. Apoi, a împlinit profețiile, a intrat în Ierusalim pe un măgar. Aduceți-vă aminte că împărații, regii, intrau pe cai albi în mijlocul unei adunări de sărbătoare, însă el a intrat în mod smerit pe un măgar, ca un simplu om. Toate cele patru evanghelii prezintă intrarea lui în Ierusalim și toate amintesc acest detaliu. Apoi a restaurat autoritatea Scripturilor. El a argumentat cu Scriptura, spunându-le oamenilor care făceau afaceri în templu: este scris că. Nu în ultimul rând, a reafirmat importanța templului, dând afară pe cei care încurcau făcând lucruri firești, oprind activitatea care nu avea caracter spiritual, condamnând redefinirea scopului templului și reafirmând scopul acestuia. Apoi a reintrodus închinarea, a încurajat lauda la adresa lui Dumnezeu și a vindecat bolnavii. Încă un lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus în ultimile zile a misiunii sale, a abordat o atitudine confruntativă, fiind cu fariseii direct și ferm, cu fariseii și cărturari. Apoi a blestemat smochinul. Aduceți-vă aminte că smochinul este simbolul poporului evreu. Și, în ultimul rând, a manifestat milă pentru oameni plângând pentru ei. De ce a plâns Iisus pentru locuitorii Ierusalimului în ultima sărbătoare? Domnul a plâns în primul rând pentru trecutul lor. El a spus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Domnul a plâns pentru ignoranța lor, dacă ai fi cunoscut. Ei nu au cunoscut. Ei știau o mulțime de lucruri, dar pentru alții. Ei știau ceea ce le convenea să știe, dar nu tot ceea ce Dumnezeu a spus ca să știe. Observați cât de mare este ignoranța. Un om nu poate să știe ce nu știe. Nu poate să facă ce nu știe. El se limitează în funcție de ceea ce știe. Atunci când omul află lucruri noi, orizontul lui se lărgește și privește lucrurile dintr-o perspectivă holistică. Oamenii aceștia au fost ignoranți. Nu au cunoscut ceea ce Dumnezeu le-a descoperit. Apoi Domnul a plâns pentru ei, pentru frica lor. Dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pace, oamenii aceștia nu aveau pace. Erau frustrați, erau speriați, erau invidioși, erau dușmănoși pe romani că le-a cucerit țara. Oamenii aceștia erau neliniștiți, se culcau neliniștiți, se sculau neliniștiți și indiferent de resursele lor, de achizițiile lor, erau niște oameni plini de frică și fără pace. Domnul Iisus a venit ca să îi informeze despre voia lui Dumnezeu, dar ei nu au vrut să-L asculte. Domnul Iisus a venit să le dea pacea sa, dar ei nu au vrut să o primească. Care sunt lucrurile care dau pacea? Citim în Scriptură că poruncile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Isaia spunea în capitolul 48, O, dacă ai fi luat-o aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi ca un râu. De asemenea, încrederea în Dumnezeu contribuie la pace, căci El este pacea noastră, spune Pavel în Efeseni, capitolul 2. Viața sfântă, stilul de viață pur. Isaia spune, lucrarea neprihănirii va fi pacea, lucrarea sfințeniei va fi pacea. Pacea vine din ceea ce știm, vine din ceea ce credem, vine din convingerile și principiile care ne direcționează viața, vine din ceea ce auzim. Ce aud oamenii astăzi? Oamenii astăzi aud că Biblia este relativă, nu este absolută. Biblia aud astăzi că Dumnezeu nu există, că dacă ar exista, l-ar interesa de necazurile și suferința oamenilor și ar opri-o, că doar de-aia e Dumnezeu. Oamenii aud că este important să ai inima curată, restul nu contează. Nu contează stilul de viață, poți trăi oricum, important e să ai inima curată. Oamenii au că singurul lucru important este să te simți bine. Dumnezeu este responsabil de confortul fiecăruia. De asemenea, oamenii aud că Dumnezeu este dragoste și El te va înțelege și te va ierta de orice păcat, chiar și de păcatele pe care ai de gând să le faci mâine. De asemenea, oamenii aud că poți manifesta sexualitatea așa cum te împinge instinctele primare, așa cum îți place. Că poți alege să fii băiat sau fată, indiferent de genul biologic, că poți alege ceea ce este normal sau anormal, biblic sau împotriva Bibliei, că până la urmă Dumnezeu este dragoste și dacă e dragoste, ce poate să facă altceva decât să înțeleagă pe toți oamenii, indiferent de alegerile pe care aceștia le fac. Stimați prieteni, acest mod greșit de a gândi îl subordonează pe Dumnezeu oamenilor. Relativizează voia lui Dumnezeu voii oamenilor și îl superiorizează pe om, dându-i dreptul să se păgânizeze în timp ce pare un mare creștin. Domnul a plâns pentru împietrirea inimilor lor, pentru că au respins mântuirea. Spunea Hristos plângând, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. De ce a plâns Iisus în ziua sărbătorii? Pentru că oamenii nu au acceptat mântuirea lui Dumnezeu, nu au acceptat cercetarea. Cuvântul i-a cercetat, Duhul Sfânt i-a cercetat, experiențele vieților lor, sfaturile părinților, predicile rabinilor, o grămadă de experiențe din viața lor i-au confruntat cu Evanghelia, le-au adus aminte despre Dumnezeu. Mintea lor a procesat toată informația aceasta, dar s-a împotrivit. A învins păcatul, a învins tentația, a învins ispita, a învins plăcerea lor interzisă, căreia i-a acordat prioritate, punându-L la spate pe Dumnezeu și cuvântul Său. Și Hristos plângând le-a spus, nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În primul rând, Domnul a plâns pentru trecutul lor. De ce a plâns Iisus în ziua sărbătorii? Nu doar pentru trecutul lor, El a plâns pentru prezentul lor. Domnul a plâns pentru că și-au epuizat ultima șansă. Spunea Hristos în plânsul său, dar acum lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi. Un cuvânt din Vechiul Testament spune, vor fi dați de rușine pentru că săvârșesc urâciunea. Nu mai au rușine. Nu vi se pare că în vremea noastră urâciunea a ajuns un stil de viață? Nu vi se pare că în generația noastră oamenii nu mai au rușine? Uitați-vă la orice program de la televizor și veți vedea maniera în care se îmbracă femeile. Veți vedea care femei sunt astăzi la modă. Ce se scrie astăzi despre femei? Sexul este singurul subiect care inundă toate emisiunile de la televizor. Absolut, viața noastră este dominată de erotism. Oamenii nu mai au rușine. Au făcut din lucrurile private, personale, ale dormitorului lor, un lucru public, pentru că altceva nu mai au ce arăta. Și profetul cu sute de ani înainte spunea, oamenii vor trăi în urâciune și nu vor mai avea rușine. De aceea, Dumnezeu se va judeca și va pedepsi pe oamenii care i-au stat împotrivă. Oameni care au sfidat sfințenia sa, oameni care l-au provocat prin păcatul său, prin păcatul lor. Așa cum un tată, așa cum o autoritate ajunge la un moment dat în situația să pedepsească, să restricționeze, să confrunte copilul sau cetățenii, tot la fel și Dumnezeu îi cercetează pe oameni, le dă har peste har, le oferă experiențe peste experiențe, zile după zile și an după an, dar vine o vreme a judecății. De ce a plâns Iisus în ziua sărbătorii? Pentru că liderii societății evreiești au profitat de ignoranța populației Ierusalimului și au manipulat-o pentru împlinirea agendei lor politice. Pentru că populația Ierusalimului, formată din oameni obișnuiți, mulți dintre ei fiind săraci, era vulnerabilă în fața intereselor meschine ale conducătorilor lor religioși. Domnul a plâns pentru ipocrizia lor. Spune Biblia în Evanghelia după Luca, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este ipocrizia. Oamenii aceștia erau renumiți pentru ipocrizia lor. Oameni care păreau într-un fel, însă erau altfel. Cuvântul ipocrit este un cuvânt de obârșie grecească și înseamnă actor. În Grecia primului secol, actorii erau la teatru, unde preluau un rol, dar în viața personală ei erau înșiși, ei înșiși. Într-un film, actorul poate juca rolul unui om moral, dar în viața lui reală poate să fie un desăbălat sau invers. Ei bine, de aceea ei au fost numiți ipocriți, adică actori. Când merg la biserică sunt una, când se întorc acasă sunt alta. Dumnezeu vede aceasta și urăște ipocrizia. Și noi suntem deranjați dacă membrii ai familiei noastre, prieteni sau apropiați ai noștri sunt ipocriți. Și nu ne mai simțim bucuroși să stăm în compania astfelor de oameni, pentru că știm că sunt niște actori care se joacă cu relația lor cu noi. Apoi Domnul a plâns pentru religiozitatea lor. Spunea Domnul Iisus, dacă dreptatea voastră nu va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, care este incalificabilă, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Observați, Domnul Iisus îi dă exemplu de oameni care au o religiozitate care nu este acoperită de spiritualitate. Păreau religioși, dar nu erau spirituali. Domnul nu a spus neapărat că noi trebuie să postim mai mult, să ne rugăm mai mult sau să dăm mai mult. Mântuitorul nu vorbea nici de cum despre cantitate, ci despre calitate. Calitatea neprihănirii a dreptății noastre trebuie să fie superioară celei sau celor a fariseilor, pentru că ei nu s-au calificat. Apoi, Domnul a plâns pentru egoismul și disprețul pe care ei îl aveau pentru oameni, datorită superiorității, datorită faptului că ei aveau o stimă de sine foarte înaltă. Ei se vedeau mari, superiori, realizați, puternici. Hristos spune o pildă în care un fariseu și un vameș vin să se roage. Fariseii erau clasa religioasă a vremii, iar păcătoșii vameșii erau clasa cea mai de jos, oamenii păcătoși. Și Scriptura ne spune că fariseul s-a rugat cu emfază, cu superioritate. Însă vameșul, deși un om păcătos, a venit sincer înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat simplu, dar concret. Și a recunoscut păcatele. A spus: Doamne, sunt un nemernic de om, iartă-mă. Fariseul a venit însă să-și prezinte elita calităților și a meritelor. Doamne, știu că eu nu sunt ca ăsta. Eu am făcut, eu am dres. Și uitați ce spune Hristos după ce le ascultă rugăciunea. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, vameșul, s-a coborât acasă îndreptățit decât fariseul. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Observați care este viitorul oamenilor mândri și aroganți, oamenilor care se poartă cu superioritate. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în astfel de oameni. Apoi Domnul a plâns pentru ura și gelozia fariseilor. Dar fariseii, ieșind afară, s-au sfătuit împotriva lui Iisus cum să-l piardă. Iată dar care era scopurile lor. Cum e posibil să te duci la biserică, să te întâlnești acolo cu Iisus, să-i asculți predica și mai apoi ieșind afară să vrei să-l omori pentru că a spus lucruri care demască, care expun stilul de viață real pe care îl ascunzi în spatele aparențelor folosind ipocrizia? Fariseii erau invidioși pe Mântuitorul, pentru că el putea face lucruri pe care ei nu le puteau face, pentru că el era popular și iubit de oameni datorită adevărului pe care îl rostea și datorită iubirii cu care el se raporta la oamenii din jurul lui. Chiar și guvernatorul Pilat a observat că fariseii doreau să-l răstignească pe Mântuitorul din invidie. Apoi, Domnul a plâns pentru legalismul din viața lor. Să vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură, când ucenicii s-au apropiat și au zis: știi că fariseii au găsit pricină de potignire auzind cuvântul acesta? Și el le-a răspuns: lăsați-i. Când Domnul i-a corectat, ei s-au ofensat în ciuda faptului că Domnul avea dreptate, n-au avut puterea să primească sfatul, pentru că în mintea lor ei erau perfecți. Domnul a plâns pentru mândria lor. Nu vă gândiți că puteți zice în voi înși vă: avem ca tată pe Avram, le spunea Hristos. Un fariseu știe că el însuși nu este duhovnicesc și de aceea caută să fie asociat cu o persoană duhovnicească, apreciată în comunitate. De ce a plâns Iisus în ziua sărbătorii? A plâns pentru trecutul lor, a plâns pentru prezentul lor și a plâns pentru viitorul lor. De ce a plâns pentru viitorul lor? Spunea Hristos: vor veni zile, iată dar, la timpul viitor. În plânsul lui au fost lucruri pe care le-a spus la timpul trecut despre ei, apoi la timpul prezent. Acum se referă la timpul viitor. Vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și copiii din mijlocul tău. Și nu vor mai lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Domnul a plâns pentru țara care urma să fie distrusă. Canaanul în care urma să curgă lapte și miere pentru ei, poporul lui Dumnezeu, urma să fie prefăcut în cenușă din cauza păcatului care a ofensat sfințenia lui Dumnezeu, a provocat judecata lui Dumnezeu. Lui Avram, primul evreu, i-a fost promis Canaanul, ca locul unde poporul ieșit din el va avea parte de binecuvântare. Dar iată dar, binecuvântarea aceasta urma să fie transformată în blestem, în cenușă, pentru că oamenii aceștia au fost niște răsfățați, un popor care tot timpul l-a pus pe Dumnezeu în concurență cu altceva sau cu altcineva. L-a pus pe Dumnezeu în concurență cu idolii vremii, cu materialismul căruia ei se închinau ca un idol, cu femeile din alte popoare cu care se căsătoreau încuscrându-se în mod interzis de Dumnezeu și făcând multe și multe alte păcate cu care au aprins mânia lui Dumnezeu. În timpul acesta însă veneau la templu îmbrăcați foarte religios, stând așa cu atitudine care exprima evlavie și sfințenie, dar Dumnezeu vede în inima lor o mizerie de negrăit, o urăciune și o murdărie ieșită din comun. Și pentru lucrul acesta, an după an, veac după veac, mânia lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Apoi, Domnul a plâns pentru populația care urma să fie dusă în robie. Aceasta urma să fie cea mai lungă și cea mai grea dintre cele trei robii ale evreilor. Noi știm că evreii au stat robi în Egipt mai mult de 400 de ani. Știm că au stat robi în Babilon 70 de ani. Însă știm că au stat 19 secole robi împrăștiați peste tot în lume. De ce? Pentru că Dumnezeu a pedepsit această națiune în care a investit. Și întotdeauna pedeapsa lui Dumnezeu este direct proporțională cu investiția lui Dumnezeu. Cu cât investești mai mult într-un lucru, cu atât ai mai multă pretenție de la lucrul respectiv. Cu cât îți iei o mașină mai scumpă, cu atât așteptările de a te satisface, de a nu se strica, de a rezista la orice lucru, la orice presiune, sunt mai mari. Dacă ți-e o mașină ieftină, nu te aștepți la mare lucru, pentru că fiind ieftină, e normal să se strice mai repede. Ei, Dumnezeu a investit mult în națiunea aceasta. Iar națiunea aceasta l-a pus pe Dumnezeu în concurență cu orice lucru în fața căruia ei s-au închinat. Aprinzând mânia lui Dumnezeu, provocând judecata lui Dumnezeu. De ce a plâns Hristos? A plâns pentru că templul urma să fie dărâmat. Templul a fost emblematic pentru evrei. Distrugerea templului și a statului evreu din anul 70 a pus capăt acestui popor. Titus, fiul lui Vespasian, marele împărat roman, a venit cu o armată puternică și într-o perioadă destul de lungă de timp a asediat Ierusalimul și până la urmă l-a cucerit. A distrus templul, a distrus țara, i-a distrus pe evrei, i-a luat robi, i-a împrăștiat peste tot în lume și mai mult de 19 secole acest popor n-a mai existat. Minunea lumii este faptul că ei sunt singurul popor vechi care după o dispariție de pe scena lumii de peste 19 secole s-au întors în țara lor, sunt un popor astăzi și deși sunt puțini și locuiesc într-un spațiu geografic destul de restrâns în comparație cu teritoriile din vremea Domnului Iisus și mai ales din vremea regelui David, ei totuși astăzi sunt un popor puternic, stând în fața arabilor și a musulmanilor, în ciuda faptului că sunt mulți, foarte mulți la număr. Ceea ce am vrut să surprind prin predica aceasta, frații mei, stimați prieteni, este să pun în evidență faptul că Domnul Iisus a venit pe pământ, i-a cercetat pe oamenii aceștia prin dragostea sa, prin învățătura sa, prin răbdarea sa, prin șansele pe care le-a oferit. Să oamenii aceștia au fost plini de sine, aroganți, cu o părere înaltă, mândri, legaliști, cu o inimă înfășurată în păcat și hotărâți să nu asculte niciun cuvânt despre neprihănire. Ei le știau pe toate, ei puteau toate lucrurile să le facă, ei erau deștepții lumii, ei n-aveau nevoie de nimeni și de nimic. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce pentru a șaptea oară în Ierusalim și pentru ultima oară și intră plângând. Vă puteți imagina starea de spirit, starea sufletească a lui Iisus? 3 ani și jumătate a misionat, umblând pe drumurile prăfuite ale Israelului, urmat de cei 12 ucenici și urmat de mii de oameni care îl iubeau și îl ascultau, însă liderii națiunii, cocoțați în scaunele lor de autoritate și profitând de oportunitățile care le punea la dispoziție bogăția țării. Oamenii aceștia nu vreau să știe de Dumnezeu, dar nu vreau să știe nici de amărăciunea poporului pe care îl conduceau. Și Hristos plânge. Vedeți umanitatea Domnului Iisus. De ce ni se pare că Dumnezeu este aspru atunci când pedepsește? Priviți-L pe Iisus cum plânge. Este asprime aici? Nu vedeți compasiunea? Nu vedeți bunătatea? Nu vedeți părerea de rău, regretul? Nu vedeți faptul că a făcut totul și că nu s-a întâmplat nimic? A oferit totul și nu a primit nimic în schimb? Urmează să moară peste o săptămână de la evenimentul floriilor. Și ei rămân la fel, uitați-vă la 2000 de ani de atunci, că sunt la fel. Ei controlează băncile? Ei controlează toate lucrurile peste tot în lume, ei sunt națiunea cu cele mai multe premii Nobel, însă, în afară de aceasta, sunt una dintre națiunile cele mai atee din lume. De ce? Greu de înțeles. Din motivele acestea a plâns Iisus. De ce a plâns Iisus? Pentru că ei vor fi urâți evrei de toate națiunile pământului. Holocaustul a însemnat moartea la 6,5 milioane de evrei. Și dintre aceștia, 1,5 milioane au fost copii. În timpul acela, în Europa, în zona aceea a Europei, existau aproximativ 9 milioane de evrei. Și aproape 6,5 milioane, adică 2/3, au fost uciși. De ce? Ca o expresie a urii lui Hitler împotriva lor. Și nu numai Hitler i-a urât. În general, pe evrei îi urăsc toți oamenii. Chiar dacă ura este justificată sau nu este justificată din punct de vedere omenesc, evident, ura, la modul general, este păcat înaintea lui Dumnezeu. În concluzie, de ce a plâns Iisus când a intrat în Ierusalim? Pentru că au fost infideli evreii, alegând idolatria. Tot timpul a ales unul dintre idolii popoarelor din jurul lor, la care s-a închinat, provocându-l pe Dumnezeu. Stimați prieteni, vedeți, dacă ne gândim doar teologic, parcă uneori ni se pare că Dumnezeu a fost prea aspru. A profitat de faptul că este Dumnezeu, care are putere, și i-a apăsat prea tare pe oameni. Dar haideți să ne gândim, aducând experiența lui în experiența noastră. Ca soț, cum ai fi dacă soția te-ar înșela? Dacă ar fi infidelă? Ca soție, cum ai fi dacă soțul ar fi infidel? Ca tată, cum ai fi dacă copilul ar face lucruri care te-ar face de rușine în mod repetat în comunitatea în care trăiești? Ca și copil, cum te-ai simți dacă părinții te-ar abandona și te-ar lăsa să fii crescut de nimeni sau de oricine? Vedeți, dintr-o dată, când aducem problema lui Dumnezeu să devină problema noastră, când o aducem în experiența noastră, în viața noastră, dintr-o dată îl înțelegem pe Dumnezeu. Peste 1500 de ani, Dumnezeu a suferit poporul acesta într-o stare de idolatrie fără limită. Și acum Dumnezeu pur și simplu și-a retras mâna protectoare de peste ei. Și Titus a venit și a distrus țara. Ierusalimul, cetatea păcii și templu au fost uciși ca animalele. Cei care au rămas au fost luați în robie și împrăștiați peste tot pe fața pământului. Acesta este motivul pentru care Iisus a plâns. Pentru că el vedea nu numai trecutul, el vedea și viitorul. Pentru Dumnezeu nu există trecut și viitor. Pentru că el e așa de mare încât trecutul și viitorul sunt un permanent prezent. Pentru aceasta a plâns Iisus. Vedeți? Iisus plânge pentru suferința noastră, însă nu o oprește, pentru că este ceea ce merităm. În lumea aceasta există o lege a cauzei și efectului. Dumnezeu ne iartă de păcatele noastre. De pildă, dacă un om sparge o bancă și poliția îl prinde, să presupunem că în timpul procesului el se pocăiește, își cere iertare de la Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă, el se convertește, e născut din nou și Dumnezeu l-a iertat. Însă el va fi pedepsit pentru că a spart banca sau pentru că a omorât pe cineva sau pentru ceea ce a făcut. Vedeți, Dumnezeu iartă păcatul, adică nu va mai merge în iad, dar pentru lucrul pe care l-a făcut aici, el va suporta consecința. Noi întrebăm, de ce Dumnezeu nu a făcut să oprească lucrul acela, care boala aceasta, virusul acesta, mașina aceea, avionul acela, apa aceea, cutremurul acela? Noi privim lucrurile având în vedere confortul nostru. Pe noi nu ne interesează de Dumnezeu. Noi nu ne gândim la slava Lui. Nu ne gândim la legile Lui pe care le călcăm în picioare. Imaginați-vă că acest cosmos pe care El l-a creat e ca un oraș. Noi l-am devastat. Noi l-am transformat în ruină și ni se pare de ce stăpânul acestui oraș este supărat pe noi și ne cere socoteală pedepsindu-ne. Stimați prieteni, se schimbă lucrurile când gândim în termenii aceștia? De ce a plâns Iisus pentru Ierusalim? Pentru că El știa, anticipa suferința de care oamenii aceștia urma să aibă parte. și în dragostea lui infinită de Dumnezeu a plâns pentru ei. Dar ei nu l-au înțeles, pentru că ei nu vedeau suferința asta în viitor. Ei se credeau mari și tari, cum ne credeam și noi înainte de coronavirus. Cine credea că Dumnezeu o să pună pe pauză planeta și o să intrăm toți în casă? Între 1 și 2 miliarde de oameni stau în casă. Mai mult de 3 miliarde de oameni au fost afectați în mod direct de coronavirus. Cine a crezut vreodată că se va întâmpla lucrul acesta? Dacă s-ar întâmpla acum să se termine viața pe pământ, imaginați-vă la ce ne-ar folosi banii acum când stăm închiși în casă. Nu mai putem merge în vacanță, nimeni nu ne mai vede mașina, nimeni nu ne mai vede hainele cu eticheta pe față, ca să vadă oamenii cu ce haine de firmă ne îmbrăcăm noi. La ce ne mai folosesc hainele scumpe? Pentru că aici stăm într-un training în casă sau într-un pullover simplu. Observați cum s-a schimbat mintea noastră doar în 2-3 săptămâni de când suntem izolați la domiciliu. Dar câtă emfază, câtă măreție, câtă importanță aveam înainte. Poate vă e greu să ascultați cuvintele acestea, pentru că uneori în viață n-ai capacitatea să te confrunți cu adevărul, pentru că nu ți s-a schimbat încă mintea, mintea ești încă mare. Dar vă spun lucrurile acestea, dragii mei, ca să înțelegem că Iisus știe nefericirea, suferința și amarul de care vom avea parte în viitor, dacă nu ne oprim, dacă nu-i ascultăm cuvântul, dacă nu ne pocăim de păcat, dacă nu lăsăm ca puterea sa, prin cuvânt și prin Duh, să vină în noi și să ne schimbe, să ne schimbe interiorul, nu pe din afară cum au fost fariseii, și să ne nască din nou, sfințindu-ne stilul de viață, în așa fel încât oamenii din jur să nu mai recunoască în noi pe oamenii pe care ei cunoșteau în trecut. De ce a plâns Iisus? Pentru că poporul acesta a fost un popor infidel, care a ales idolatria. Idolatrie cu care l-a pus în concurență pe Dumnezeu. Idolatria era un fel de amant care concura cu soțul, cu Dumnezeu. În al doilea rând, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Lucrurile acestea le spun în loc de concluzie. Pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu, confundându-L cu religia și văzându-se pe ei înșiși suficienți pentru ei. De câte ori nu ne vedem noi suficienți pentru noi? Avem bani, avem posibilități, avem cetățenie, avem relații. Ne vedem suficienți. Uitați cât de suficienți suntem. De ce nu se ridică mai mari lumea asta să spună virus corona pleacă? Unde sunt minoritățile care până acum fluturau steagurile peste tot și cereau tot felul de aberații? Unde s-au ascuns? De ce nu mai au cuvinte de spus? Nu le mai trebuie ce le-a trebuit? Nu vreau să fiu o persoană care mă aștept ca toată lumea să fie ca mine. Fiecare este cum vrea, e loc pentru oricine, inclusiv pentru minorități. Dar vă întreb, unde sunt acum? Unde sunt marșurile și sărbătorile lor? De ce toată lumea vorbește astăzi de Dumnezeu? Am văzut o imagine din Brazilia care pur și simplu m-a făcut să lăcrimez. Cineva, un trecător, a filmat cum oamenii dintr-o biserică mare au ieșit pe străzile din fața bisericii și pur și simplu s-au înșirat pe trotuare, îngenunchiați și rugându-se cu voce tare, cu mâinile ridicate, la 5, 10, 15 metri unul de altul. Erau zeci de oameni care erau pe trotuar, fiecare lângă un stâlp, lângă un perete, pur și simplu lângă nimic, și se rugau zeci de oameni, mâinile ridicate, și trecătorii treceau. Și am fost așa de impresionat să văd cum oamenii ăștia s-au așezat înaintea Domnului, recunoscând păcatele lor și ale orașului în care trăiau și cereau milă, cereau grație, cereau iertare. Dumnezeu este ca mama. Când te întorci și îi spui iartă-mă, te îmbrățișează. Pentru că nimic nu mai poți face pentru păcatele pe care le-ai făcut în trecut decât să spui iartă-mă. Ăsta este singurul lucru pe care o poate face un copil când mergem în fața mamei pe care a distrus-o cu nebuniile lui, dar dacă zice iartă-mă, mama întinerește, se vindecă, se schimbă, îl îmbrățișează și îl pupă, de zici că are cel mai cuminte copil, pentru o singură vorbă care de fapt exprimă ceea ce este în interior, regretul. Ei, tot la fel, venind în fața lui Dumnezeu, nu ca fariseii care au stat cu spatele și au spus: nu mă interesează de mama și de Dumnezeu. Venind în fața lui Dumnezeu, ne recunoaștem nebunile și spunem: iartă-ne, Doamne. N-avem de gând să fim pedepsiți pentru ce am făcut. Este în folosul nostru să fim iertați. De aceea acordă-ne iertare. Ne căim, Doamne, recunoaștem că ai dreptate, am păcătuit. Ne e rușine de ce am făcut. Așa am gândit în vremea aceea, dar acum nu mai gândim așa, că mi s-a copt mintea. Am trecut prin viață și ne-am dat seama că nu e așa cum am crezut noi în tinerețe și nu vrem să mergem în iad. Oamenii ăștia s-au îndepărtat de Dumnezeu. L-au confundat cu religiile lor care era zero, forme goale, și s-au văzut pe sine mari și tari. Apoi, pentru că poporul acesta urma să fie distrus și era poporul lui Dumnezeu. Când a avut loc intrarea triumfală în Ierusalim și oamenii l-au aclamat, Hristos știa că peste câteva zile îl vor trăda. Când Petru l-a asigurat de prietenia și suportul lui, Iisus știa că Petru peste câteva zile îl va trăda. Când Domnul i-a zis lui Iuda: prietene, la cină, și el s-a dus și l-a vândut, Iisus știa dinainte că îl va trăda. Totuși l-a tratat cu prietenie și i-a spus: prietene. De ce nu l-a oprit? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om ca pe sine, cu dreptul de a alege ce face. Dumnezeu nu a creat roboți, Dumnezeu nu a creat niște piese de șah să le mute cum vrea El. Dumnezeu respectă deciziile noastre, inclusiv decizia de a păcătui și drept consecință de a merge în iad. Dumnezeu respectă decizia noastră. Nu vă așteptați să vă ia Dumnezeu țigara din gură. Nu vă așteptați să anuleze Dumnezeu întâlnirea pe care ați făcut-o diseară cu altă femeie decât soția voastră. Nu vă așteptați să vă ia Dumnezeu drogurile din buzunar. Nu vă așteptați să vă pună Dumnezeu mâna la gură când mințiți și când înjurați. Nu. Nu. Dumnezeu vă cheamă la pocăință. Și dacă noi, care am păcătuit ca oameni muritori, vrem să regretăm cu regret amar și sincer acest stil de viață murdar, atunci El va înțelege că e tot ce putem să facem pentru ca să schimbăm lucrurile. În trecut nu putem intra, dar în prezent suntem deja. Și în prezentul acesta putem să ne căim, să ne cerem iertare, să venim la Dumnezeu și lacrimile Lui să se transforme în bucurie. Câte mame și câți tați nu plâng rușinați de ce au ajuns copiii lor? Cum s-ar schimba starea lor de amărăciune și de rușine? O bătrânețe nenorocită. Dacă acești copii s-ar întoarce acasă cerându-și iertare și schimbându-și viața. Tot la fel și noi să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că sărbătoarea aceasta publică a intrării Mântuitorului în Ierusalim a umbrit bucuria din inima lui, pentru că el știa adevărul despre oamenii aceștia și știa cum se vor comporta mâine, peste o săptămână, peste o lună și peste 3 ani jumate când l-au prins și l-au ucis, deși n-a făcut niciun rău. Te-ai gândit vreodată, dragul meu prieten, că Iisus nu a plâns doar pentru evrei, ci plânge și pentru tine, plânge și pentru noi? Când s-a apropiat de cetate, Iisus a văzut-o. Și nu a văzut frumusețea, luxul și arhitectura, a văzut păcatele care colcăiau acolo. Și a plâns pentru păcatele acelea, știind că mânia lui Dumnezeu va cădea peste locul ăla din pricina păcatelor. Vă întreb, vreți acum, înainte de încheiere, să ne gândim la faptul că Iisus plânge pentru noi dacă avem păcat în viața noastră, știind că păcatul ăsta care acum e ascuns, într-o zi va fi expus, iar pentru păcatul acela vom primi o dreaptă pedeapsă, iar pedeapsa va fi îngrozitoare și veșnică. Pentru trecutul oamenilor plini de păcate, Domnul Iisus plânge și astăzi, pentru că păcatele acestea cer dreptății lui Dumnezeu să facă dreptate și El va face. Pentru prezentul oamenilor care nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, Hristos plânge. Dar dacă plânsul lui nu-l convinge, judecata lor va fi împotriva lui. judecata lui va fi împotriva lor. Și Domnul Iisus plânge pentru viitorul oamenilor care vor fi confruntați cu judecata lui Dumnezeu. Înainte să ne rugăm încă o dată, fac această afirmație. Vrei să te gândești că Iisus, care ți se pare că e nepăsător, că nu-L interesează, că de ce n-a oprit coronavirus, plânge pentru noi, pentru tine, pentru mine, pentru oameni. Te-ai gândit vreodată la asta? Vrei să te oprești astăzi, în ziua sărbătorii de florii, și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, vin la tine și îți mulțumesc pentru că prin Evanghelie mi-ai deschis mintea să înțeleg că, în ciuda faptului că eu am avut religia mea, de fapt, în inima mea, eu sunt un om care a sfidat sfințenia și justiția ta și te-am provocat prin miile de păcate pe care le-am făcut de-a lungul vieții. Știu că merit să fiu pedepsit, dar cer iertare și favoare și grație și iertare. N-a plecat niciun om din prezența lui Dumnezeu neiertat dacă s-a pocăit și a cerut iertare. Pentru că mama nu-și îndepărtează fiul care se căiește de ce a făcut niciodată. De aceea mamele rămân ca o excelență a umanității, pentru că ele pot ierta ceea ce nimeni nu poate ierta. Așa este Dumnezeu și, de fapt, nu așa, infinit mai mult. Vino în ziua asta, vino acum la El, uită-te la lacrimile pe care le varsă, anticipând suferința de care oamenii vor avea parte, pentru că nu vor să se pocăiască. Nu Dumnezeu este de vină că ei vor merge în iad. El plânge. Dar ei vor merge acolo unde și-au pregătit locul. E dreptul lor să meargă unde vor. Iar dacă vor să meargă acolo, Dumnezeu nu-i oprește. Pentru că El a creat niște oameni liberi, cu dreptul de a alege și cu libertatea de a obține ceea ce a ales. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. De aceea vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru frumusețea cuvintelor tale și mai ales pentru mesajul pe care aceste cuvinte lașează în inima noastră. Uneori noi am crezut că Tu ești absent din viața noastră, că nu Te interesează de noi. Când am fost la spital, ni s-a părut că suntem singuri și ni s-a părut că Tu ești rău prin faptul că ai îngăduit să ajungem acolo. Poate când a venit un necas sau altul, sau COVID-19, coronavirus, mi s-a părut că Tu ești un Dumnezeu aspru, ca un sergent, ca un polițist, și ai scos bățul ca să-i pedepsești pe oameni, să lovești fără milă în ei. Însă astăzi inima noastră s-a făcut moale ca apa, citind în Scriptură și aducându-ne aminte că, în ciuda răutății oamenilor, în loc de pedeapsă, Tu ai plâns pentru ei. Doamne, dacă așa stau lucrurile, ne cerim iertare pentru că Te-am judecat, pentru că ne-am răzvrătit împotriva Ta, pentru că am fost nemulțumiți pe Tine, pentru că ni s-a părut că merităm mai mult și Tu nu ne-ai dat, deși acum ni se pare o mare copilărie. Nu merităm nimic, nu ne ești dator cu absolut nimic, n-ai nicio obligație la noi, nici una, Doamne. Tu ești de sine stătător, autonom și independent, veșnic, etern, infinit. Doamne, de data asta nu-ți mai cerem ca niște meritoși, ci din potrivă înțelegem că suntem vinovați în fața Ta și trebuie să fim judecați și pedepsiți. Acceptăm să se întâmple lucrul ăsta, că este potrivit dreptății. Dar, știind că Tu L-ai trimis pe Iisus să moară pentru oameni, în numele Lui Te rugăm, iartă-ne. Ia de la noi păcatul și îndepărtează-l folosind sângele Lui și pune păcatele noastre peste El, că El deja de 2000 de ani a murit pentru aceste păcate. Iartă-ne, Doamne, acordă-ne eliberarea, grațiază-ne de sub pedeapsa pe care o merităm, îndepărtează vinovăția de la noi. Fă-ne copiii Tăi, pune-ți mâna peste noi și binecuvintează-ne. Ajută-ne să trăim în preajma Ta, în prezența Ta, urmându-Te pe Tine și practicând neprihănirea, ca să nu mai fim de plâns. Să nu mai fim de plâns și să nu mai fim ai suferinței și ai durerii, ci să fim ai Tăi și ai bucuriei, ai eternității cu Tine în împărăția Ta, să fim de bucurie și de fericire, Doamne. Mulțumim pentru măreția acestei sărbători, pentru ce se întâmplă în noi ca o lucrare a Duhului și a Cuvântului Tău. De aceea ne smerim și Te onorăm pe Tine, Bunule Tată. În numele Lui Iisus ne-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin.